For 80 år siden sluttede 2. verdenskrig officielt. På selve befrielsesaftenen den 4. maj, der sang danskerne sammen spontant på gaden. Hvad sang de, og hvorfor brød de ud i sang i frihedens øjeblik? Det skal vi se nærmere på. Vi skal også en tur rundt i arkivet og høre, hvordan Danmarks befrielse er fejret forskelligt gennem tiden. Og så skal vi møde tre unge kunstnere, som har kastet sig ud i at lave et værk, der handler om netop befrielse. Du lytter til K-Live. Den næste time er der kultur i din radio. Jeg hedder Louise Rømert. Lad os komme i gang. Sammenbruddet i Nordtyskland er komplet. Sådan lød det i BBC-udsendelsen den 4. maj 1945, og således blev Danmark fri fra tyskernes besættelse. Dengang betød befrielsen alt. Det var forskel på liv og død. Og sidenhen har befrielsen også betydet meget i vores kunst og kultur og selvopfattelse. Men hvad betyder ordet befrielse egentlig for unge i dag? Og giver det mening at bruge historien om Danmarks befrielse som kunstnerisk inspiration, selv hvis man er født omkring det nye årtusind og aldrig har set så meget som skyggen af et rationeringsmærke? Velkommen til jer, Emma Philip Ottsen, Noah Holtegaard og Jakob Møller. I er alle nuværende og tidligere elever på Kunstakademiet, og i dag har I en fin chance. I skal repræsentere ungdommen og den moderne kunst. Velkommen.
Tak.
I anledning af 80-året her for befrielsen, så har vi altså tildelt jer, tre unge mennesker, tre unge kunstnere, opgaven på med at finde på et værk, der netop handler om befrielse. Og I har brugt jeres weekend på at finde på et værk, ikke nødvendigvis udføre det i praksis, men i hvert fald tænke jer frem til et værk, som I skal præsentere for os i dag. Og vi har faktisk et af jeres værker foran os. Det er dit, Jakob.
Ja, det er det.
Det udspringer af det øjeblik i går, hvor du stod og skulle til at tænde et lys i vinduet. Værket er 29 lys, hvoraf kun et af lysene er tændt, og det står her på bordet foran os.
Præcis.
Hvad går det ud på?
Jamen, det er et værk, som på mange måder er noget, vi allerede kender. Altså et tændt lys på denne dag og i går aftes. Og hvordan at i det her tilfælde har vi alt 29 lys i stedet for et enkelt. Og i dette tilfælde er kun det ene lys tændt ud af disse 29. Og resten står så som sagt utændt i mørket.
Kan du beskrive, altså det er fyrfadslys, der står foran os?
Vi har fyrfadslys, der står i det her tilfælde, ja.
Ja. Ja. Med vægen, der er slukket.
Hvad siger du?
Med vægerne slukket, og ja, en enkelt væg.
Lige præcis. Og det ene tændte lys markerer jo så vores værdier, som frihed, demokrati og fællesskab. Men i og med det står om, at de her andre ikke tændte lys, gør det os bevidst om, at vi lever med noget, som andre stadig mangler. Så det står i relation til den globale helhed, vi er i dag. Jeg tror, at i 1950 tændte vi måske lys på en anden måde, end vi nu gør i dag, i konteksten af ja, alt, hvad der sker, og de konflikter, der er rundt omkring i verden.
Og hvad var så helt præcis dine tanker omkring lige at da lade det ene lys brænde?
Min tanke om, som sagt, at lade det ene lys brænde, er, at det nu på det her tidspunkt står i relation til mange slukkede lys. Og det giver jo, hvad skal man sige, det giver for mit vedkommende tanker om, at det er et meget, meget stort privilegie at kunne tænde det her lys i et vindue, når at der stadig er konflikter i områder af resten af verden, hvor at man helt reelt ikke kan have tændt lys om natten, grundet at man er bange for, at der skulle falde bomber over hovedet på en.
Er det også forklaringen på, hvorfor det lige er et sterint lys og ild, du bruger?
Ja. Ja.
Emma Philip, dit kunstværk, det var lidt for omfattende til at sætte op i dag, kan jeg forstå. Men du har forestillet dig, hvad det skulle være. Vil du fortælle om
ja, det? Ja, jeg synes, de her opgaver, altså finde på et værk, uden regler, uden sådan noget, der kan holde mig tilbage. Jeg kan bare sådan finde på noget. Så det skulle være sådan stort for mig. Altså fordi det også, jeg har lov til at lege lidt. Mm. Der er ligesom, altså befrielse, der tænker jeg med det samme på, altså noget, der bliver sat frit. Eller ja, at frit sætte. Så jeg havde bare sådan lidt kikset billede i hovedet af sådan 1000 duer, der ligesom fløj op og symboliserede fred eller sådan noget, der blev sat ud på den dag. Men da jeg fik den her opgave, der ringte jeg med det samme til min mor. Mm. Så jeg sagde, mor, hvordan fejrer du Danmarks befrielse. Og min mor siger, jamen det, hende og hende, min far, de skulle hen og synge nogle højskolesange. Og så skulle de tænde nogle lys på den gamle kaserne i Sønderborg. Og så var jeg sådan, ej, okay, det lyder virkelig hyggeligt. Og så fortæller jeg om hende de her duer. Og så siger hun, jamen det er ligesom sangen, som højskolesangen. Så sådan, hvad er det for en sang? Så siger hun, en lærke lettet og tusind fulde. Ja. Og det synes jeg også er så smukt. Og så sang hun sang for mig, og jeg sang med. Og så det her billede af...
Så sang I telefonen?
Ja, det gjorde jeg. Hun sang for mig i telefonen, og så var jeg inde og finde sangen, og lærte mig den så selv.
Hvordan var det? Altså, hvad betyder den sang så for dig nu?
Jamen, jeg synes, det er en enormt smuk sang. Og de her billeder, jeg fik, altså en lærke lettet, men også altså, min familie, der synger vi generelt meget, så det er ikke... Altså, vi har altid sunget rigtig meget i højskolesangbogen, og det er også noget, jeg føler er meget dansk, det her sammenhold og fællesskab. Og derfor vil jeg også have, at det her værk, det ligesom var 1001 lærke, der blev sat frit, og at det var et fælles værk for danskerne og for dem, der bor i Danmark nu. Altså. Så det var for alle, og det var ligesom for at skulle hjælpe til med at sætte de her lærker frit. Og så kan man så snakke om, hvordan rent praktisk og sådan noget, det skal foregå.
Det lader vi lige lægge nu, og nu ja. Er vi mest i tankerne. Så kan jeg også byde velkommen til dig, Nora. Dit værk har afsat i et citat. Hvad er det for et citat og et værk, du har kreeret?
Ja, jeg har ligesom tænkt det her værk, der skal være en form for total installation, der kan agere som et sted, hvor... forskellige aktivister og frihedskæmpere kan lade op sammen, som er lidt inspireret af under AIDS-epidemien. Der var der et citat, hvor de sagde, at de gik til begravelse om morgenen, demonstration om eftermiddagen, og så festede de om aftenen, og det var festerne, som det var det, der holdt dem kørende. Så jeg har det her ønske om at skabe et rum med billeder af forskellige sådan frihedskæmper og aktivister, både fra 2. verdenskrig og nu, og også før det. Jeg tror, at der er rigtig mange med alt det, der sker i verden i dag, både i Palæstina og i USA og Europa, Ukraine, altså klimakrise, alle de her ting. Jeg tror, at der er rigtig mange, der føler en form for politisk burnout lige nu, og jeg tror, i lyset af sådan noget som befrielsesdagen, at det også er virkelig vigtigt at huske på vores historie. Og derfor også hylde de her forskellige aktivister og frihedskæmpere, der er kommet før os, så jeg ligesom ville ønske både at kunne gøre det, men også at skabe et rum, hvor man kan tage hånd om fællesskabet.
Mm. Og hvis man ser sådan mere praktisk på det, hvad sådan konkrete materialer vil du bruge?
Jamen, en blanding af lyserødt lys og holografiske portrætter og bløde møbler, store buffet-lignende madinstallationer, så folk ligesom også kan lade op sammen og skabe et fællesskab, som jeg tror er rigtig vigtigt lige nu. Mm.
Det er jo 80 år siden, at det her skete. Betyder befrielsen noget for jer i dag som unge mennesker?
Jeg har en lille sjov vinkel til det her. Min familie er fra Sønderjylland, og min morfar og min mormor boede begge nede ved grænsen, da tyskerne invaderede Danmark i sin tid. Og min morfar var aktiv i modstandsbevægelsen rigtig meget og mistede nære relationer og venner til koncentrationslejre og til døden selv. Men min mormor, som led kun 50 km fra, har lidt en anden version. Hun var 14 år gammel, og det eneste, hun husker, det var rationeringsmærker og nogle luftsirener. Og en gang imellem, så synes hun, at der kom nogle ret flotte mænd forbi i nogle flotte uniformer. Det var sådan set egentlig det, hendes oplevelse var. Jeg tror på mange måder, at det også det i Danmark i dag står med, at vi har mange forskellige måder at relatere til det her lys på, og det kan betyde mange forskellige ting for os. Man så jo blandt andet under coronaen, at folk også valgte at sætte lys i for at støtte hinanden i det, men også i forhold til Israel, Palæstina og Ukraine eksempelvis også. Så jeg tror, vi relaterer til det på mange forskellige måder, og det tror jeg også, vi gør i dag.
Jamen, du var jo nødt til at ringe til din mor, ja, for at få en forbindelse til historien, eller hvordan, altså...
I hvert fald at blive mindet om, altså, fordi altså, hjemme hos mig, der har vi jo også lys, altså, da jeg boede hjemme, ikke? Der har vi jo altid haft lys tændt i vinduet på 4. maj. Men jeg tror også, jeg ringte til hende også, fordi at jeg vidste, at jeg havde en forestilling om, at der blev gjort noget mere ud af det, end nu, hvor jeg bor selv. Så jeg havde brug for at høre, men hvad, mor, hvad er det, du ved? Hvorfor er det, at den her dag er vigtig for dig? Og hvorfor, altså... Men jeg tror også, altså, det er jo en måde, at være sammen om noget på os, tror jeg. Fordi om man så tænker tilbage på, om man decideret har mistet nogen, eller kender nogen, der har mistet nogen i familien, så er det også lige så stor sådan, en chance for at bare være sammen om noget, tror jeg. Og sådan en tradition. Og det er måske bare det, der er meget rart. Altså, at kunne synge i højskolesangbogen og tænde lys sammen. Eller vide, at alle har tændt et lys i vindueskarmen. Mm. Altså, ja. Så sådan en fælles følelse.
Mm. Nora, hvordan vil du sige, at man sådan kan bruge kunsten til at bearbejde og fortolke sådan nogle store nationale begivenheder?
Jeg tror i hvert fald i min egen kunst, at jeg har brugt historie ret meget. Jeg tror for mig er en dag som i dag også vigtig. Altså, under 2. verdenskrig var homoseksuelle mænd blandt andet også mange af dem, der blev sat i koncentrationslejrene, og man satte ligesom lyserøde trekanter på deres uniformer for at kunne skille dem af for de andre. Hvilket jeg synes, den historie giver os et andet perspektiv på, hvad vi for eksempel ser ske i dag, og hvordan vi kan se, at i for eksempel USA, at transpersoner og brune personer også ofte bliver brugt som en form for syndebuk. Så jeg tror, at det at kigge tilbage i historien er virkelig vigtigt, sådan at man måske kan bruge det til at undgå at lave de samme fejl igen. Mm.
Oplever du simpelthen en særlig forbindelse til en gruppe af dem, der led under 2. verdenskrig?
Ja, altså det vil jeg sige. Generelt så bruger jeg i min egen praksis som transkønnet homoseksuel person meget tid på research tilbage i historien. Fordi særligt for en befolkningsgruppe som mig, der ikke har så meget nedskrevet historie, er det ofte nogle af de tidspunkter, vi kan få historiske billeder på personer som mig. Det er mest, eller sådan, der er en stor dokumentation af homoseksuelle, der har været i, altså både i koncentrationslejre under 2. verdenskrig, eller i 1800-tallet blevet fængslet. Så på den måde tror jeg, føler en ret stor connection med den historie.
Er der noget særligt ved befrielsen, som I tænker, det I har opdaget i forbindelse med det her projekt, som I tænker, det her skal jeg have sådan ind i min krop og give videre til næste generation?
Ja, jeg tror, det er super vigtigt, at den her mærke, det er jo sådan set ikke en officiel mærkedag, det er jo en civil mærkedag. Så det er ikke en hellig dag, det er noget, at man har ført igennem et ritual igennem generationer af stykke tid. Og som sagt, så tror jeg på, at det er lidt en hybrid efterhånden. Og jeg tror, det er vigtigt, at det også er en tid til at reflektere over, hvad det er for en størrelse, og hvad frihed og demokrati er for en størrelse, og hvorfor vi ikke skal tage det for givet, at vi eksempelvis som et land som Danmark, der for nylig har deltaget i missioner, stadig fejrer sin egen befrielse med et stilfærdigt, sterilt lys. Det er et meget, meget stort privilegie, og det siger noget om den magt og den tryghed, vi er omgivet af, og noget om, hvad vi vælger at huske, og hvad vi så også vælger at glemme, blandt andet, at dagen efter befrielsen var der jo stor ragnarok i Danmark. Vi genindførte dødsstraffen, blandt andet, og vi udskammede utrolig mange mennesker, og mange kvinder skulle have deres hår barberet af, og skulle gå ned ad gaderne for at blive udskammet, og det var omkring 40.000 kvinder, der skulle der, og vi puttede 13.000 mennesker i fængsel efterfølgende. Så der var også lidt en skyggeside af den der meget nationale storhedshistorie, vi har af det.
Nu var det her en opgave, som vi gav jer. Kunne I finde på frivilligt at kaste jer over emnet befrielse?
Jeg kunne godt.
Ja, jeg synes også, at altså, fordi befrielse kommer også i mange former. Altså, Det behøver kun at handle om, om Danmarks frihed fra Tyskland, men det kan også altså bare sådan at frisætte, altså også omkring seksualitet, tænker jeg meget også, altså i forhold til mig selv også. Men altså, ja, jeg tror, at det er meget relevant, altså ordet og synonymerne for det ord i kunst, og jeg tror, det bliver brugt meget faktisk, hvis man kigger efter det.
Tusind tak til jer tre unge kunstnere for at opdigte tre værker i anledning af befrielsen, Nora Holtegaard, Emma Philip Otten og Jakob Møller.
Tak.
Selv tak.
Claus Bundgaard, historiker på Roskilde Universitet med speciale i besættelsestiden. Velkommen.
Tak skal du have.
Vi skal se nærmere på, hvordan markeringen af befrielsen den 5. maj, den officielle befrielse den 5. maj 1945, har udviklet sig gennem tiden, når vi mindes dagen. Og når du lige hører de studerende sådan skitsere deres værker om befrielse, hvad tænker du så?
Jeg tænker, at jeg synes jo på mange måder, at de unge kunstnere havde en masse gode betragtninger omkring det her med, hvad vi kan bruge besættelsen til i dag, hvordan de her begivenheder fra 40 til 45 kan have relevans for os, der lever i 2025.
Mm. Lad os spole tiden tilbage til første gang, vi mindedes befrielsen. Dengang det kun var et år siden, altså den 5. maj 1946, hvor der både var højtideligheder rundt omkring i blandt andet København. Den britiske feltmarskal Montgomery holdt tale, og han sagde sådan her.
In spite of all their efforts of repression, the Germans were unable to quell your national spirit and your belief in final victory. That is something for which you can be justly proud. I wish you all the best of luck and happiness in the years that lie ahead.
Der var også frihedskæmpere og sang, og kongen holdt tale her, Christian den 10.
Ingen af os glemmer 5. maj 1945 og den frigørelse, vi følte, da Danmark atter blev frit. En dag, der går over historien. Næst Gud gik takken til de allierede, og med deres sejr gav os friheden. Men takken går også til alle danske hjemme og i udlandet, der gjorde Danmarks navn ære.
Ja, nu hørte vi lige to lydklip fra den første fejring, kan man sige, den første mindedag i 1946, Claus Bundgaard. Hvad vil du sige kendetegner den dag?
Jeg vil sige, noget af det, der kendetegner den her allertidlige fejring her, det er først og fremmest markeringen af et nationalt sammenhold. Og det er jo noget, både den gamle konge er inde på, men på en eller anden måde er god gamle Monty det jo også, altså Montgomery. Og det var noget af det, der prægede den her virkelig tidlige fejring umiddelbart efter befrielsen og i årene efter befrielsen. Det var at understøtte og fremhæve det nationale sammenhold. Og det jo, havde jo også noget at gøre med, at besættelsen havde jo også vist en masse konflikter og brydninger, som der skulle heles.
Så hvad var årsagen til, at man ligesom blev nødt til at fejre sammenholdet? Var det de konflikter, eller hvordan?
Ja, altså fordi man skal huske hele overgangen fra krig til fred i Danmark. Det var også en usikker periode. Man havde jo masser af unge mænd, der var bevæbnet til tænderne. Mange af dem var jo også kommunister, eksempelvis. Og der var mange forskellige visioner og forestillinger om, hvordan det fremtidige Danmark skulle formes og være. Men der havde jo også vist sig, at der var konflikter både mellem generationer, også mellem politikerne og modstandsfolkene. Så de gik sådan på kryds og tværs i samfundet, og der kan man sige, at de her fejringer, det var også en del af sådan en helingsproces, hvor man lagde vægten på det nationale og på det nationale sammenhold, som jo også eksisterede under besættelsen, men det var de ting, man sådan især lagde vægt på i de første år.
Claus, vi springer videre til femårsdagen 1950. Ja. Vi er i Mindelunden i Ryvang ved København. Under krigen brugte den tyske besættelsesmagt området som henrettelses- og begravelsesplads, men det blev så efterfølgende forvandlet til et fint sted med grave og navne på de faldne modstandsfolk. Statsminister Hans Hedtoft så 5 år tilbage med blandt andet de her ord.
Men vi står også med en følelse af stolt bevidsthed om, at Danmark i nødens time viste, at det rummede styrke og ædel kraft, der kunne sættes ind i kampen.
Der var også pårørende, der holdt taler, for eksempel Vibeke Maltebroen, som er mor til den faldne Kim Maltebroen. Hun stod ved hans krav og sagde sådan her.
Og netop i de lyse maj, der er for 5 år siden, hvor hele landet jublede, hvor butikker lukkede på grund af glæde, hvor de, der havde levet under jorden, aldrig kunne vende hjem. Ja, hvor man endnu kunne tale frit og naturligt i telefonen. Netop i de dage var glæden over befrielsen for alle os, der havde mistet en nær og kær, blandet med en skærende smerte.
Historiker Claus Bundgaard, her hørte vi en sørgende mor. Hvordan fyldte minderne 5 år efter befrielsen?
På mange måder var situationen jo stadigvæk lidt den samme, som da den gamle konge talte under den tidlige fejring. Altså besættelsen var jo meget nær, den var jo i levende erindring, og det er jo der Malte Bruuns mor, hun står jo simpelthen ved Malte Bruuns grav og taler. Han er jo sted til hvile derude. Og det kan man sige, det er jo også et aspekt, der er her, at krigen var så tæt på, så den handlede også stadigvæk meget om historien. Hvad der skete og hvem der var og så videre. Så det var den, på den måde er den egentlig ganske karakteristisk. Men den er også karakteristisk på den måde, at Hans Hedtoft holder jo en tale her, hvor han lægger vægten på den her kraft og den her modstandskamp der var. Men den er også karakteristisk ved, at han nævner jo ikke for eksempel, at politikerne jo ikke på den måde ligefrem åbnede armen over for modstandsfolkene, især ikke da den begyndte at tage fart. Så det er sådan en kan man sige, stadigvæk den her proces, både med national sammenhold mellem både modstandsfolk og politikere, men også det her med, at det handlede meget om historien, det handlede om det, der var sket for ikke ret lang tid siden.
Og så gik der 10 år, 1955, efter at krigen sluttede, og der skal vi høre kong Frederik den 9. tale til en stor gruppe ganske særlige børn.
Allerførst, jeg havde ønsket jer tillykke med jeres 10 års fødselsdag. Er det netop i dag, at 10 år siden Danmark blev befriet, og så er I så dagens lys?
Ja, nogen har altså fået den idé at invitere alle de børn, som blev født den 5. maj 1945, og som altså dengang fyldte 10 år på mindesdagen, og kongen gav dem blandt andet det her råd.
Husk, når I går frem i livet, at have det ideal, alt for jeres fædreland.
Historiker Claus Bundgaard, bevidstheden om, at de skulle være klar til at forsvare deres land. Hvordan havde den tanke fat i ungdommen 1955?
Ja, altså man kan sige, at den her øvrigt helt forrygende idé, man havde fået her i 1955 med at invitere alle de her unger ind, den er karakteristisk på den måde, at der også i stigende grad var begyndt at indtræde en politisering af befrielsen. Den har selvfølgelig altid været der i en eller anden grad, men det her er jo også under den kolde krig, og der er et nyt fjendebillede, der begynder at tegne sig jo i forbindelse med Sovjetunionen. og det kan man sige, det er også det, i nogen grad det, kongen han i virkeligheden hentyder til, at man skal være klar til igen måske at forsvare sit fædreland, som modstandskæmperne havde gjort under den anden verdenskrig. Og det var en ny tendens, som man så i virkeligheden forstærket op gennem, også gennem 60'erne, at befrielsen også i stigende grad også blev brugt som en politisk kampplads, hvor man fik sin egne politiske dagsorden frem, og det kunne faktisk uanset være med mig på højre eller venstrefløjen eller midt imellem. Så det var en stigende, hvad skal man sige, der begyndte at ske en højere grad af politisering af befrielsesmarkeringerne.
Og det passer ret godt med det næste klip, vi skal høre, fordi i 1970 på 75-årsdagen, hvor medlem af Frihedsrådet Frode Jakobsen talte, der var han lidt vred.
Et spørgsmål er blevet rejst. Er der grund til at mindes denne dag? Dagen for nazityranniets fald. Unge studerende har ment, at det kommer ikke dem ved. Men det er jo unge studerende, som hvis Hitler havde sejret, antagelig ikke havde været unge studerende, men unge slavearbejdere i dag.
Ja, hvad er det for en debat, som det vrede medlem af Frihedsrådet, Frode Jakobsen, taler ind i her?
Altså, Frode Jakobsen, jeg ved ikke, hvor vred han var i virkeligheden, men han var meget bevidst omkring det her med at værne om den arv, som han mente modstandsbevægelsen var ansvarlig for. Og det er det, der går igennem den her strøm. Men det er også naturligvis det her forhold, at vi skriver 1970. Altså, ungdomsoprøret, det kører på fuld tryk. Der sker mange ting på universiteterne, man var simpelthen altså hele 68-generationen er ved at komme til jo her. Og der kan man sige, det markerede også det forhold, at besættelsen jo også her i 1970, at hvis den var selvfølgelig tættere på besættelsen, end vi er i dag, men også der var begyndt at komme en afstand over tid. Og det er også noget af det, der ligger i hans tale, Frode Jakobsen, at det her med, han minder de unge om, jamen det her, det vi gjorde den her gang, og Frode Jakobsen var jo selv meget fremtrædende medlem af modstandsbevægelsen, det havde faktisk en betydning, og det er også noget, I kan bruge i dag. Så jeg tror, det er sådan en kan man sige, både en bekymring over måske, at besættelsen er virkelig i baggrunden, og det var faktisk sådan allerede i slut 50'erne, sidste halvdel af 50'erne, der begynder man tale om, at det her markeringerne af befrielsen, det forsvinder nok til sidst. Mm. Altså det viste sig jo så at være fuldstændig forkert, fordi det er blevet en national mindedag på linje med grundlovsdag. Men det var også nogle ting, der bekymrede nogle af de gamle modstandsfolk på det her tidspunkt.
Ja, men vi blev ved med at mindes, og næste stop i historien om, hvordan vi har mindes befrielsen, det er simpelthen et lasershow. Kunstneren, ja, LMI Ejdrup Hansen havde arbejdet med sit projekt Linjenlyset i 5 år, en laserlyslinje fra Skagen til den tyske ø Sild. Og hvis hun havde vidst, hvilken ballade det ville medføre, så ville hun aldrig være gået i gang, sagde hun her til P1 den 5. maj 1995.
Det er ligesom om, at folk har mistet besindelsen, eller jeg ved ikke rigtig, og den lysstråle ude ved vestkysten, den er jo så spinkel, altså at den ene slet ikke har kunne bære alt det, for det er slet ikke det, vi har talt om, det er noget helt andet, vi har talt om.
Ja, det værk, det gik ikke helt, som hun havde håbet. Hvad var det, der skete?
Altså, det kan man roligt sige. Altså, der var jo tusindvis af mennesker, der valgfartede ud til vestkysten, men de færreste så nogle laserstråle, fordi rigtig meget peger faktisk på, at det udstyr, der skulle så at sige sende den her laserstråle op langs kysten, det var blevet saboteret. Og det skal sige for måske, at lytterne kan forstå det lidt bedre, hvorfor det varpte sådan en ballade, så var det jo fordi, at de her laserstråler blandt andet skulle køre via de her tyske bunkers fra 2. verdenskrig, altså fra Hitlers forlængede landvold, der ligger langs den tyske jyske vestkyst. Mange kender nok de her beton bunkers, de ligger der jo stadigvæk, at den skulle køre via de her levn fra den 2. verdenskrig, og så skulle de ramme, passere grænsen, og så skulle de, udtryk for forsoning, passere grænsen, og så ramme øen Sild. Og det vagte altså et ramaskrig, og nogen ødelagde tilsyneladende de her transformatorer, der skulle sende de her laserstråler afsted. Så det floppede helt gevaldigt. Men til gengæld, at der ikke blev nogen laserstråler, så blev der til gengæld en enorm opmærksomhed omkring det. Og det demonstrerede to ting. Dels det, at man kan sige, at i dag tror jeg alligevel, det er alligevel 95, er 25 i dag, og de fleste har et rigtig positivt syn på Tyskland. De fleste danskere er jo glade for tyskere i dag. Men dengang var besættelsen stadigvæk lidt tættere på, og der var mange, der havde stadig et anspændt forhold til Tyskland. Mm. Og hvis vi husker på, at der har jo faktisk været nærmest et had til Tyskland, nærmest tilbage fra de slesvigske krige og frem til efter den 2. verdenskrig. Man har også rygtet tyskerne, også i nogen grad med god grund. Mm. Men man kan sige, at i dag tror jeg ikke, hvis hun havde lavet den kunstinstallation, eller hvad det hedder, i dag, så tror jeg slet ikke, den havde vagt den samme opmærksomhed. Men det gjorde den på det her tidspunkt. Og på det her tidspunkt, der var der også en del faktisk stadigvæk modstandsfolk i live, og som protesterede over det. Ja. Og man kan altså sige, den mindehøjtidelighed eller fejring, den markerede både, at man var begyndt at se fremad mod noget andet, hvor besættelsen og brugen af besættelsen blev brugt til alt muligt, men også det, at det var en omgang for tidligt.
Og nu springer vi frem til i dag. Man kunne have valgt mange andre år, men jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det lød i går. 20 hvad kan man sige, 4. maj 2025, 80 år efter, her statsminister Mette Frederiksen.
I aften hylder vi de modige danskere, der tog kampen op mod besættelsesmagten. Ikke mange er tilbage, men nogle af jer er heldigvis med os i aften. Og det er med hjertets taknemmelighed, at vi i aften ærer jer og jeres kammerater fra den gang.
Claus, når vi markerer dagen i de her dage, hvad lægger du så mærke til helt kort her?
Jamen, altså, jeg synes, Mette Frederiksen siger det, hun skal sige, fordi selvfølgelig skal vi ære og fejre modstandsfolkene. Men noget af det, som jeg har lagt mærke til, og som også andre har lagt mærke til, der har forsket det her, er, at i de senere år, da man i stigende grad begyndt i forbindelse med de her fejringer, også at lægge vægt på informationen til de unge og uddanne de unge. Ikke? Og det kan være gennem, ja, det kan være gennem skolebøger og tegneserier og film og alt muligt andet. Men man kan sige, at der er sket en transformation fra den allertidlige fejring lige efter 1945, hvor alle stort, ja, hvor alle jo havde oplevet eller havde deltaget i, hvad der foregik, til i dag, hvor det ikke så meget længere er i levende erindring, hvor man i stigende grad er begyndt også at bruge de her fejringer til en måde til at informere om, hvad besættelsen handlede om, og hvad der skete, og hvorfor det har betydning for os den dag i dag.
Tusind tak, Claus Bundgaard, for at gennemgå det her arkivmateriale med os. Du er historiker og RUC med speciale i besættelsestiden. Da budskabet lød den 4. maj 1945, at Danmark var befriet og krigen var slut, der stimlede danskere spontant sammen på gaden og brød ud i fællessang. Det fortæller nu 101-årige Else Maria Waldorf fra Gentofte. Det er interviewet hende for nogle år siden om hendes liv og oplevelser under krigen.
Den 4. maj om aftenen, da det budskabet kom fra England, at Tyskland havde overgivet sig, så gik vi ned igennem Jægersborg Læ. Der sang vi frihedssangen. Vi gik masser af mennesker altså på lang række, ikke? Og hele vejen ned igennem Jægersborg Læ og tilbage igen. Og det var jo simpelthen lykke, for der var jubelscener overalt. Alle mulige mennesker, som overhovedet ikke kendte hinanden, jamen, dem gik man jo hånd i hånd med, eller arm i arm med, og sang. Og det var jo altså, men det var helt ubeskriveligt.
Det var 101-årige i dag, altså 101-årige Else Maria Waldorf, der tænkte tilbage på aftenen den 4. maj 1945. Sangen bandt altså danskerne sammen i frihedens øjeblik. Og hvorfor valgte de så danskerne at fejre friheden ved at synge sammen? Og hvad er det, fællessangen kan og gør? Det ved du noget om, Lea Maria Virød Borchak. Velkommen.
Tak.
Du er seniorforsker og leder af Enhed for Sangforskning ved Aarhus Universitet. Der var tre ting, Else Maria Waldorfs familie gjorde, da hun hørte, at krigen var slut i radioen. Først så rev de mørklægningsgardinerne ned, fortalte hun mig, og de tændte stearinlys. Og så mødtes de altså med naboerne og folk, de ikke kendte, og sang på gaden. Hvorfor brød de ud i sang i det store øjeblik?
Det er jo fantastisk at høre den her vidnes beretning. Altså man kan jo næsten lige se det for sig, som om man lige er med selv. Ikke? Hvorfor greb de til sang? Altså sang er for det første sådan det helt store perspektiv, en universel menneskelig udtryksform, ikke mindst både i krisetider, men også når man er meget overstrømmende glad, ligesom hun giver udtryk for lige her. Og så kan man også sige, lidt mere specifikt for den situation, hun beskriver, så var der det, at sang havde været brugt ret meget under besættelsesårene i Danmark, som sådan en form for symbolsk modstand. Og det kan jo også give en indirekte forklaring på, hvorfor sang var sådan en naturlig reaktion på befrielsen. Altså det her med, det var allerede indlejret dybt i hende og alle dem, der løb ud der på gaden, at sang er, og fællessang er en udtryksform, man kan gribe til, når man bliver grebet af følelsen.
Ja, og Else fortæller, at de sang frihedssangen på gaden. Lad os lige høre lidt af, hvordan den lyder.
Vi samler sammen til en tø, hvor vinter og vold skal dø. På trods af vore og brand og fængsel.
Den hedder Danmarks frihedssang og komponeret af Knud Aage Risager, her sunget af Axel Schødt. Det er jo nærmest sådan en bombastisk march, som var skrevet før krigens afslutning. Hvad er historien om den sang?
Jamen, som du siger, altså, den er jo sådan lidt mere en besættelsessang eller en modstandssang, end det er en befrielsessang i egentlig forstand. Ikke? For den er jo skrevet før befrielsesmomentet, godt nok kort tid før i januar 45. Men altså, den har jo det her præg af at være sådan en modstandssang, ikke? Og den bliver også offentliggjort illegalt. Og man kan godt, altså man kan godt mærke på den, at det er jo sådan, den har en modstandsånd over sig. Så den har den her marchmelodi, som du også siger. Der er både over tekst og melodi, er der jo en eller anden form for kampgejst. Det kan man godt høre, det kan man også se på teksten.
Det var en anden sang, som endte med at blive mere kendt i eftertiden, En lærke lettet af Mads Nielsen. Lad os høre den.
En lærke lettet og tusind fulgte, og straks var luften et væld af sang. De tusind tårne tog til at tone, så landet fyldte sig klokkers klang, og byer blomstrede i rødt.
Ja, En lærke lettet med Ove Verner Hansen her. Sangen blev optaget i højskolesangbogen, og er siden blevet sådan mere udbredt end frihedssangen. Hvorfor blev En lærke lettet mere husket i eftertiden, vil du sige?
Altså nu er der selvfølgelig mange måder at synge alle sange på, og også den her, det man kan sige, jeg vil tro i dag, så synger man den måske lidt raskere end tilfældet med den her, sådan lidt mere med svung i. Men generelt så kan man sige, det er jo klart for enhver, at den her sang har en helt anden tone end den anden mere marchprægede, sådan bombastiske modstandssang. Og den tone, som En lærke lettet har, det er jo sådan mere afdæmpet, eftertænksomt. Det passer måske mere til den måde, vi fejrer befrielsen på, eller mindes i dag med lys i vinduet. Det er en mere poetisk sang, vi har fokus på at huske og mindes stille de tabre døde. Der er ikke så meget stille over den anden, lidt mere bestandte sang. Ikke? Så melodien har sådan lidt mere poesi over sig, lidt mere eftertænksomhed. Og generelt har den budskabsmæssigt, så kigger den også mere fremad. Ikke? Den har fokus på foråret. Foråret, byer blomstret i rødt og hvidt, hvor den anden kigger måske mere bagud mod de fem hårde år og mod vinteren, altså den symbolske vinter, de fem hårde år. Så det tror jeg kan være med til at forklare.
Under krigen så var der også alsangen, de her store stævner, hvor danskerne mødtes og sang. Hvad var det for nogle budskaber, der var i de her alsangsange?
Det var altså fædrelandssange og nationale sange, helt klart. Og selvom man kan sige, at der jo selvfølgelig på den måde blev udtrykt et nationalt sammenhold og blev styrket en national identitet i besættelsestiden, så var det stadigvæk i de fleste tilfælde på en måde et halvskjult modstand, eller i hvert fald sådan en subtil modstand på den måde, at det var ikke de allermest krigeriske fædrelandssange, man greb til. Det var sådan lidt mere moders navn af en himmelsk lyd, og sådan i den bløde ende af skalaen. Og det, altså, bortset fra i Sønderjylland, hvor de måske greb til de lidt mere krigeriske sange, men generelt så, og det var selvfølgelig også noget at gøre med, at man ville ikke pådrage sig for meget uønsket opmærksomhed, men det var den her lidt mere afdæmpede, symbolske modstand, sangen blev brugt som.
Hvornår og hvordan blev fællessang en fasttømret tradition i Danmark?
Ja, altså, alsangstævnerne har helt sikkert været et rigtig vigtig begivenhed i den sammenhæng, altså der midt i det 20. århundrede. Men historien om, at fællessang blev en dansk tradition, går længere tilbage og går tilbage cirka 200 år, hvor i løbet af 1800-tallet, der bliver det jo sådan i Danmark, ligesom andre steder, man begynder at have behov for at skabe en national identitet hos folk, fordi der er opkomsten af de nye nationalstater, og der er det vigtigt, at folk føler sig som et folk, et samlet folk. Og der var det, at i Danmark, der opdagede man, for eksempel sådan en som Grundtvig opdagede, og havde enormt god sans for, at der er sang bare et rigtig, rigtig velegnet middel til at få en stor, stor gruppe mennesker, som jo, netop når det drejer sig om en at man skal styrke national identitet, så er det jo en meget stor gruppe mennesker, der ikke nødvendigvis kender hinanden. Og der er det der med at synge sammen, det kan så være medvirkende til det. Så op igennem den anden halvdel af 1800-tallet, så har sang været rigtig vigtig for det. Og man kan sige, fra og med besættelsen, der bliver fællessang lidt mere et massefænomen. Ikke? Altså alsangstævnerne i begyndelsen af besættelsen, der i 1940, det er jo så måske første gang, at vi har fællessang som sådan en kæmpe massebegivenhed, hvor flere hundrede tusinder er med. Så fra det tidspunkt der, midt i det 20. århundrede, der har vi i hvert fald fået fasttømret, at fællessang er sådan en social praksis, vi alle sammen er med på, og den står stadigvæk stærkt den dag i dag i danskernes bevidsthed under coronatyd, vi jo til den. Ikke?
Under corona, så, ja. Så hvor vi ikke kunne mødes fysisk, så var der stor interesse for fællessang med Philip Faber og fjernsyn. Hvad vil du sige i dag? Hvad kendetegner fællessang?
Altså, det var i hvert fald påfaldende, at vi har jo som folk meget sådan en bevidsthed om, at vi er et syngende folk, ikke bliver ved med at henvise til det. Og det var også meget præsent dengang vi under coronapandemien begyndte at have en hel masse sangbegivenheder, også nogen der blev medieret på tv og som blev fulgt en masse mennesker, og der blev også refereret netop til alsangstævnerne, som jeg kan huske sidste gang vi var i krise, der sang vi også, og det gør vi også nu, så på den måde er det en del af vores bevidsthed. Men der er også en forskel, fordi nu har vi jo lige hørt også før jeg kom på, at det drejede sig meget om på det tidspunkt, dengang under besættelsen og også ved befrielsen. Ja. Og altså, der handlede det meget mere eksplicit om at udtrykke det nationale tilhørsforhold. Ikke? Det var slet ikke tilfældet i samme grad under coronapandemien eller i den nuværende fællessangskultur. Så selvom fællessang i dag er hvad kan man sige, inde i en opgangsperiode, har det været i faktisk et stykke tid.
Så er det på en helt anden måde, så det ikke handler så meget måde. Om budskaberne, men mere fællesskab.
Ja, lige præcis. Ja.
Tusind tak for at være med, Lea Maria Virød Borchak, seniorforsker og leder af Enhed for Sangforskning på Aarhus Universitet.
Hej.
Og nu har jeg fået dagens redaktør i studiet, Anna Corral. Du har taget et kig på dagens kulturnyheder. Hvad har du valgt ud til os?
Men allerførst... Mikrofonen der, ja. Allerførst, så skal vi til USA. Den amerikanske præsident, Donald Trump, har i dag været ude at fortælle, at han vil lægge 100% told på film produceret i udlandet. Det skriver han på sit sociale medie, Truth Social. Filmindustrien er i USA er døende, lyder begrundelsen fra den amerikanske præsident, og som han skriver, selvfølgelig med vasaler, fordi det er Donald Trump, vi har med at gøre, "We want movies made in America again." Det står ikke klart, hvordan tolden i praksis skal implementeres, eller hvornår den skal træde i kraft, men den skal træde i kraft, fordi at Trump mener, at andre lande aktivt forsøger at lokke filmskabere væk fra drømmenes land, USA. Han skriver igen på Truth Social, "Filmindustrien i USA er ved at lide en meget hurtig død. Andre lande tilbyder alle mulige incitamenter for at trække filmskabere og filmstudier væk fra USA. Det er en samlet indsats fra andre lande, og derfor en trussel mod den nationale sikkerhed." Citat slut. 100% told, det er altså hans modsvar mod den her såkaldte samlede indsats fra andre landes filmbrancher mod USA. Og til nummer to historie, det er stadigvæk det store udland, det kommer til at handle om. På onsdag skal en samling meget særlige ædelsten under hammeren hos auktionshuset Sotheby's i Hongkong. Og det vækker debat. Ædelstenene de blev udgravet i slutningen af 1800-tallet i Indien. Det særlige ved dem er, at de blev fundet sammen med, hvad der menes at være selveste Buddhas knoglerester. Fordi de her ædelsten de blev fundet sammen med Buddhas aske og knogler, mener man, så betragtes de af mange buddhister som en del af Buddha. Altså en del af simpelthen kroppen på Buddha. Derfor kalder flere højtstående buddhister salget af ædelstenene for respektløst. Og en buddhistisk klosterleder, hun mener, at det er en ydmygelse mod en af verdens største tænkere. Auktionshuset de udtaler, at de har udvist den fornødne omhu i forhold til ædelstenene, og de står inden for lovsalg eller for lovligheden af det her salg, som altså også i hvert fald er noget af en pengepose, man kan tjene på det. Det er 86 millioner kroner, som de er vurderet til. Og til allersidst, så skal vi igen til udlandet, den her gang til Brasilien. Fordi lige om lidt, sammen med vores næste gæst, så dykker vi ned i Lady Gaga, og hendes gigakoncert i Rio de Janeiro i Brasilien. Mm-hmm. Når jeg siger giga, så mener jeg giga. Mere end 2 millioner mennesker. Og jeg vil ikke dykke for meget ned i det, for det skal vores næste gæst, men der er faktisk også en kulturnyhed i det hele. Og det er, at den her kæmpe, kæmpe fest faktisk var ret tæt på at gå galt. Det brasilianske politi har afværget en række angreb på koncerten i løbet af weekenden. 15 ransagninger er foretaget, og 2 personer er tilbageholdt. Politiet de oplyser, at det var et angreb motiveret på grund af seksuel orientering. Altså, mange af Lady Gagas fans er queer, hører til LGBT+-miljøet, og det var det, der skulle have motiveret i hvert fald et angreb. En anden person, der blev anholdt, var drevet af religiøse motiver, oplyser de. Manden hævdede nemlig, at Lady Gaga hun er satanist, og derfor ville han, citat, svare igen på samme måde, angiveligt ved at udføre et ret suspekt satanistisk ritual. Der var mere end 5.000 betjente til stede, og heldigvis så skete der jo ikke noget, og festen ja, fik lov til at blive holdt og fejret.
Tusind tak, Anna Corral, for at fortælle, hvad der sker ude i verden. I går samledes svimlende... Nej, vi starter sådan her. Har du nogensinde undret dig over, hvordan 2 millioner brasilianske Lady Gaga-fans lyder? Det får du svaret på af dig, fordi jeg lige mistede lyden her. Men i går samledes nemlig 2,1 millioner fans på Copacabana Beach i Rio de Janeiro for at se Lady Gaga optræde. Hun slog således rekorden for flest deltagere til en kvindelig kunstners koncert nogensinde. Lady Gaga har været en verdensstjerne længe, men hendes nyeste album Mayhem har katapulteret hende endnu længere op på de højeste pop-luftlag. Men hvordan er den her ekscentriske popstjerne blevet allemands eje, og hvorfor er hun så stor? Det er det queer-ikon for hendes little monster, som fanbasen kalder sig, Mads Axelsen. Tidligere radiovært på P6 Beat og DJ. Hvad er det ved Lady Gaga, der får hele 2,1 millioner fans til at strømme til hendes koncert?
Det er et utroligt godt spørgsmål, fordi 2,5 millioner mennesker, det er virkelig, virkelig mange. Jeg regnede lidt på det på vej herud. Det svarer jo til, at 42% af Danmarks befolkning var til den samme koncert samtidig. Ja. Det er jo helt vilde tal, som man nærmest også mister sådan fuldstændig pusten, hvis man tænker for meget over.
Så ja. Den bagerste overhovedet kunne se noget.
Ja, præcis, eller og høre noget.
Og lydende genklang, skulle man tro.
Og altså det, der jo har været lidt vildt med de her clips, der ligesom er dukket op, særligt på medier som TikTok og Instagram, har jo været, at man føler, at det nærmest er et ritual, de her fans, de står i, når de sådan hopper til de der sange og synger med. Det lyder ret vildt. Men jeg tror, at hun har det på i fans generelt, fordi hun har været her længe. Det er ved at være rigtig mange år siden, Lady Gaga debuterede med albumet The Fame. Og allerede dengang, så havde hun sådan en spændende tilgang til det at være en superstjerne. Altså, hun italesætter det for eksempel på det album med en sang, der hedder Paparazzi. Mm. Så hun er en stjerne, som både har sådan tappet ind og ud af det der med at være en verdensstjerne, men på det her nye album, der er hun virkelig vendt tilbage til sådan noget mørk, elektronisk, og egentlig også sådan ret liderlig popmusik, som jeg bare tror, der slår fuldstændig, eller går rent ind hos rigtig mange af hendes både gamle fans, men også folk, der lige har stået på.
Jeg synes, nu fandt jeg lige lyden her, at vi skal høre, hvordan det faktisk lød, da 2 millioner brasilianske Lady Gaga-fans var samlet. Ja, hun har jo længe været en verdensstjerne, men det er som om, at hun har taget et kvantespring mere oven på hendes album Mayhem. Hvad handler det om?
Jamen, for mig helt personligt, hvis jeg skal starte der, så er hun vendt tilbage til noget sådan dyster pop. Der er nogle mørke singler på den her plade, som sådan taler ind i det at føle sig lidt freaky samtidig, som jeg synes Lady Gaga altid har gjort rigtig godt, men hun er også en kunstner forstået på den måde. Hun har jo lavet musik, der peger i alle mulige forskellige retninger. Jeg tror, vi alle sammen kan huske karaoke-klassikeren Shallow, som var med i A Star Is Born. Mm. Og der er meget langt fra den sang til det nye album her. Mm. Så det føles som om, at hun har trådt mere ind i rollen som værende den her kæmpe superstjerne, der elsker de store produktioner, elsker kostymeskift, elsker at have hundredvis af dansere med sig og ligesom lave de her kæmpe store shows. som mere, hvad kan man sige, akustisk spillet musik ikke ligger op til på samme måde.
Noget af det, hun også er kendt for, det er jo at være et ikon for LGBTQ+-miljøet. Hvis du skulle vælge en sang, som ligesom indkapsler den her meget specielle relation, hun har til sin queer fanbase, hvilken sang vil det så være?
Så må det jo næsten være Born This Way, som, hvor der jo er et stykke, hvor hun ligesom sådan nærmest ramser op, at det... It doesn't matter if you love him. Præcis.
Du får det lige her, men du må gerne fortsætte.
Jamen, altså, det er jo en sang, hvor hun blandt andet i tale sætter, at det er ligegyldigt, om du elsker han, hun, de eller dem, eller alt derimellem. Det er ligegyldigt, hvad din kønsidentitet er, eller hvordan du definerer dig, så er du ligesom velkommen som et af hendes små monsters. Du er velkommen indenfor i klubben, og det er jo sådan en ret... Det er ret vildt, at en popstjerne i hendes kaliber også italesætter det i sin musik, altså ikke bare har politiske standpunkter, men rent faktisk også synger om det.
Hvorfor har hun sådan en speciel relation til queer-miljøet, som simpelthen overgår andre popstjerners relation til det miljø?
Jamen, det tror jeg blandt andet er, fordi at hun, ja, altså hun talker ligesom ikke bare the talk, hun walker også the walk. Altså hun mener det, når hun siger det, og hun tør ligesom også, altså nu hørte vi lige før i nyheden her, at det ligesom er, det er farligt altså for hende, attentatforsøg, og både på grund af seksualitet og religion, men hun står der for miljøet og for queer-personer rundt omkring i hele verden, og det har hun bare gjort i mange år. Og jeg tror, det er derfor, at man ligesom sådan, hun er virkelig en fakkelbærer for det her miljø, selvom hun jo ikke selv er en queer-person, så synes jeg virkelig, at hun sådan, hun har altid gjort, at man kan føle sig som en del af klubben hos hende.
Hmm. Hendes fans kalder hende, som jeg også sagde i oplægget, selv for de små monstre, eller det kalder fansene sig selv for. Hvad går det ud på, altså det her, den her dyrkelse af monstret?
Jeg tror helt personligt, at det handler lidt om at tage noget sådan kontrol tilbage. Altså jeg tror, de fleste queer-personer vil, ligesom jeg selv, kunne genkende til, at man bliver råbt af på gaden, eller bliver kaldt en freak, eller at man er helt forkert. Og ligesom det der med sådan at tage the freakiness tilbage, og ligesom sådan gøre monstret til noget, der er en succes, og gøre det til noget, som man kan være om i fællesskab. Det har altid været sådan en ting, som Lady Gaga har cherished ret meget i hendes musik, og så selvfølgelig de her helt vilde kostymer, hun har, som jo også er sådan lidt monsteragtige samtidig.
Hun har altid mange referencer i sit univers. Hun inddrager for eksempel tit det sataniske, som du også har været inde på. Hun, på hendes seneste store single, Abracadabra, synger hun om at være blevet forelsket en mand, der viser sig at være selveste djævlen. Keep your mind on the distance when the devil turns around. Altså, de brasilianere, som så mener, hun er lidt satanist, har de så faktisk lidt ret?
Det kommer jo an på, hvem, om man synes, det nødvendigvis er en dårlig ting at være satanist, og hvad det ligesom betyder. Jeg tror, det ligesom er mere det okulte i hendes musik, som jeg tror, der bliver tilbedt. Og det der med sådan at gå ind i mørket og gå ind i det utrygge på en måde, jeg tror mere, det er det, hun prøver at italesætte med en sang som Abracadabra, som jo helt klart også ligger op til noget magi. Men det er da...
Hvordan vil du sige, at hun sådan leger med religion i sin musik?
Det har hun på en eller anden måde altid gjort. Altså helt ned i sådan den måde, hun bruger farver på. Det er altid meget sort, rødt eller hvidt, som jo er sådan ret kodet i religiøse miljøer generelt. Men jeg tror også ligesom, at hun synes, at alting hænger sammen, så at hvis hun laver noget, der kan tolkes religiøst på den ene eller den anden måde, så gør hun det også for ligesom at lave et brud, så at hendes queer community kan føle sig virkelig hjemme til nærmest at kunne tilbede hende som en religion. Så der er helt klart også noget der ligesom hænger sammen.
Hendes kærlighed, Lady Gagas kærlighed til Satan, har faktisk forarvet flere kristne grupper. Tilbage i 2012, så var hun faktisk nødt til at aflyse en koncert i Indonesien, fordi den mødte protest fra religiøse grupper. Hvorfor er Lady Gaga så god til at forarve?
Fordi hun er en god popstjerne, tror jeg. Altså tænk på Madonna i sin tid, ikke? Like a Virgin og alle de her sådan ikoniske videoer og sange, hun udgav. Altså... Man kan også spørge sig selv, skal popmusik ikke også ture tage chancer og provokere nogen, og behøver popmusik være for alle, bare fordi det er popmusik? Det vil jeg jo mene, det ikke behøver at være, og det vil jeg også mene, at Lady Gaga også mener, at det ikke behøver at være.
Har hun samme holdbarhed som nogle af de store stjerner, Madonna, Michael Jackson osv.?
Vi forbruger musik på en anden måde, end vi har gjort dengang, hvor de ligesom fik lov til at blive kæmpe store stjerner. Men Lady Gaga har hængt ved i rigtig, rigtig mange år. Hun er lidt ligesom en af de store tre kvindelige popmusikere, der er, hvis jeg nu skal sige sådan, Rihanna, Lady Gaga og Beyoncé. Så jeg tror, hun er kommet for at blive, og det er tydeligt at mærke på alle de nye popsangerinder, der ligesom sådan buller frem på hitlister og festivaler rundt omkring i verden, at Lady Gagas sådan virke har været til kæmpe inspiration for en helt ny generation. Og det er jo vidunderligt, og det er på en eller anden måde ligesom også det, der gør, at hun får lov til at leve videre, og hendes musik får lov til at leve videre.
Lady Gaga har jo fyldt i popkulturen i snart 20 år, og nogen husker hende for den berømte røde kjole, nogen husker hende for A Star Is Born, den film, hvor hun spillede over for Bradley Cooper tilbage i 2018. Hvad er dit helt personlige favorit Lady Gaga-øjeblik?
Jeg synes, der er mange, men hvis jeg skal nævne et, så er det måske en performance, hun lavede i 2010 til Brit Awards, hvor hun hyldede designeren Alexander McQueen, som kort forinden det havde begået selvmord. Og han havde næsten også lige vist sit sidste show, som hed Platos Atlantis, som blev lukket med en Lady Gaga-sang, som Alexander McQueen efter sigende ligesom sådan lidt selv havde gjort, uden nogen rigtig vidste. Og jeg synes bare sådan slægtskabet imellem de to, og hvordan kunst ligesom bliver til pop, og pop bliver til kunst, at det her et rigtig godt eksempel på.
Lad os lige høre den her akustiske version af Telefon fra 2010, dedikeret til designeren Alexander McQueen, der var død få år forinden. Få måneder forinden.
This is for Alexander McQueen.
Ja, og her slutter K-Live. Tak fordi du var med, Mads Axelsen. Dagens producer er Anna Corral, og jeg hedder Louise Rømert. Her kommer Radioavisen. Klokken er 16.